Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбыз дәвам итә. 15 сәгать 10 минут. Кадерле дуслар, хәзер без сезне әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Мәгълүм булганча, күптән түгел генә язучы, галим, җәмәгать эшлеклесе, техник фәннәр докторы Зәки Зәйнуллин арабыздан бакыйлыкка китеп барды. Без бүген иртәнге якта язучының якты рухын искә алып, аның балачак хатирәләренә нигезләнеп язылган хикәяләрен эфирга бирә башлаган идек. Хәзер игътибарыгызга тапшыруның дәвамын тәкъдим итәбез. Хикәяләрне Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакиров укый.
Сыйырға сет налогы. Суғыш яңағына тамамланған. Финагент Шылық Зәйнәбі Сәғид Илан деп ауылда билел болған колхозшыны шақырған. Налог түләмәгән үшін. Син, Абсаттаров, ни үшін сет налогын түләмейсің? Сәғид Илан бірні ойлый, икіншіні сөйлей. Ишенче төрле итеп эшли торган фигле холкы белән хуяна сырт тең кебегрәк кеше. Ике бәләкәй малаен Зинатулла белән Хәйрулланы яртып, агач камыт ярма белән үгез җигеп, җәй буена ялан кырларда яши. Зинакауга 13 яш, Хәйрушка 10 яш та тулмаган. Сәгыт иланда зур чалгы, ике малаенда кичкенә ике чалгы. Әтиләр янында көндезләрен колхоз бригадасында эшли. Ә малайлар икәүләшеп үзләренә кишән чаба. Тал араларын, чыкыр төпләрен, болын кырларында калган калдык кыстыкны кичке аштан соң кояш баеганчы өч чалгы белән чабалар. Мал тоталар. Сыер, сарык, каз, үрдәк һәм елай нәрсенә хөкүмәт урманыннан урлап, кыры сары кисеп, шуны сатып, үс башлык акча эшлиләр. Сәғид Илан Шылықның сұрауына жауап бермей. Көп сөз білән бұрмалап, сырмалап сөйлей. Түләмейсің десеңені сен, Зәйна үптәш. Түләргә кирәк. Істә отырғандарында ашатырға кирәк бит. Иң бірінші кетіп, олар туйынырға тиш. Сен де шулар рәтінде ерісің бит енді, тұршып-тұршып. Сен, Абсаттаров, юқны сөйләп менің уақытымды алма. Неге сүт налогыңды төлемейсің? Конкретні жауап бер. Конкретні, иптәш финагент, сиырның үзіңнен сұрайын сен. Неге мен сөйлеше білмеген сиырдан сұрайым дей, а? Нәрсесі деп сұрайым мен аңардан, а? Сүтің қоя болды деп сұра. Сүтің. Неге бермейсің сүт деген? Неге бермей? Сүті юқ мұны? Юқ шыл мұны? Юқ. Бұзауына ғына жетерлік бір әдейіп ша. Юқ бұтен. Хатын ғилминесе тартта-тартта дүрт емейінде. Сүт юқ. Шул дүрт емей арасына тағын екі кішкене ғына емей бар сиырның. Шуларыны тартып қара, бәлкі шындадыр сүті сиырның дейм. Тарта, ғилминса, тігі екі бәлекей имилеріні. Сүт, оларда да юқ. Узған ел сиырығыз сүт дейді бейт. Әйе, узған ел бейт ол, әбі ел юқ. Оқытушы Ораев айтмышлы, сүт нүл. Сәбәбі нәрседе дей өлесің сен, Абсаттаров, ойлауына түгіл, мен аның сәбәбін де білем. Сәбәбі нәрседе. Мәскәу ғайыплы сиырның сүті өткенге. Өт! Мәскәу? Әйе, Мәскәу. Ничек аңларга син әйткәнне? Аңлат. Урыс Захар әйтмешли, пожалуйста, мадам. Мәскәүлеләр Америкага ярып, Рымбур каласы янында тиге әшәке зур бумыны шартлаттылар. Сыйыр шуның тавышын ишеткән, курыккан. Сөт бирдән туктады шул, бумба шартлаганнан бирле. Юк сөт, һәм булмас та. Шулык Зәйнәбе исе китеп, Сәгыйт иланга карап утырган хәлдә катып кала. Байтак утыргач, хушына килеп, теле кузгала. Сиңа, Абсаттаров, бер атна вакыт бирелә. Бүген 13 сентябрь. Әгәр дә 20 сентябрьдә налогыңны түләп бетермәсәң, за неуплату үтермә сиңа. Сәгыйт Йылан кулындагы бүреге белән киңәш итеп ала да башын күтәрә. Сине тәккә генә шылык димиләр икән. Шылык буш умарта дигәнне аңлата. Эчендә бал корты юк. Күп эчтең син безнең авылның канын. Шылык. 41-нең октябреннән бирле эшләсең. 13 елдан артык. Ярар, киттем мин. Уйлыйм әле, нәрсә эшләргә. Уйласаң, уйламасаң да, түлә сөтеңне. Сөт налогы түлим дип мин, гыйлми нисаны сау алмыйм бит инде. Сатып ал. Синнәме? Син үзең кеше илатып тамак туйдырасың. Чыгып китә. Ярты сәгать чамасы вакыт узгач, тагын килеп керә. Алып килдем сыерны. Бәйләп куйдым ишек алдыгыздагы рәшәткәгә. Ошатыгыз. Кайчан телисез, чыгып сөтен савып алыгыз. Шул сезгә, финагытларга Сәгыйт Абсаттаровтан соңгы сүз. Сауыгыз, сау, күпме телисез? Чыгып китә. Кичкә сыерын бер малай җитәкләп китереп киткән иңә диләр. Камавайтус. Авылның Шака исемле кибетендә сатучы булып, Галимҗан исемле, җыр сүзле, шаян күңелле, ашык йөзле шатан абый эшли иде. Нәселләре белән истәр тамак байларының товарларын сатканнар. Кала байлары безнең авылда ике кибет тотканнар. Шул кибетчеләр нәселеннән иде Галимҗан абый Дәминов. Авылның нәг уртасында байлардан калган матур йорт утыра. Аскы каты ярым подвал таштан салынган. Иске каты агач, юан карагайлар. Шул йортның 5 бүлмәдән торган иске катында прокурор Семенов һәм тимерче Шаяхмәт Галиләләре яши. Шак-шак китереп, тимер сугып көн күргән тимерчене авылда Шакай Шаяхмәт дип йөртәләр. Кибет исеме дә шуннан Шакай кибете. Базар көнне без авылның түбән ишеннән ыбыр-шыбыр малай шалай җыелабыз да китәбез кибет урамына төшеп. Кибет урамы авыл уртасындагы шыкыррак урында. Беребездә бер тиен акча юк. Илләмә шул базар көнне барлык кибетләрне урап чыгабыз. кибетләр арасында без малайлар өчен иң кызыгы шакай кибете. Анда тимер мишке белән кайтарылган разъемной аракы, камабай тус, ягъни кисәкле тус, шырпы, сабын, кирасин, лампа клублары, синка дигән порошок буяу, балык консервалары, тузлы балык, ягъни селедка, һәм тагын әллә нинди шурым бурымнар саталар. Галимҗан абый ике кулына да биш бармаклы йын перчаткалар кигән. Бармак башлары юк. Акча санаганда Галимҗан абый перчаткаларын салып та тормый. Өстендә кыска тун, башында йөнтәс бүрек, аякларында төпләгән киез итекләр. Кибет ичендә ягарга миш бар барын. Тик утын юклыктан аз ягыла. Кибет ише суык. Яңарак кына сугыш беткән еллар. Фронттан исән кайталганнар һәр якшәмбе көнне башта авыл уртасындагы кибетләр янына җыелалар. Тәмәке тарталар, фронтларын искә төшерәләр, гапләшәләр. Юк бар акчаларын җыеп, Галимҗан абыйдан тимер мишкәдән аракы салдырып алалар. Сугышта булганнар бар да эчә. Бүген дә Галимҗан абый кибетенә җыелганнар, салганнар, гәпләшәләр, көлешәләр. Шул чак авылда Бакир Таз дип әйткән бабайның улы Закир кибеткә килеп керде. Ул абзый фронтлар үтеп, өч орден алып, тагын байтак медаль тагып, бердән бер эшми торган фронтовик. Аны Бакир бабай бик динле итеп үстергән, һәм ул окопта да эшмәгән. Исәнләште. Эшмәгән өчен үзеннән күлә башлаганнарга җавап биреп тә тормышы кибетчегә: «Галимҗан абзый, бер 10-15 кило тоз кирәк иде. Бармы?» «Бар, Закир энем. Менә прилавка өстендә иң соңгы кисәге калды камабай тозның. Төп төгәл 102 кило». Авызы ерылды сатучының. «Ватып тормыйк! Күтәреп алып кайтып кит алсаң, тоташы белән бушка бирәм. Туктамаска, җиргә төшермәскә иңә хәтле. Ерак түгел бит. Күп булса, 150 метрдер инде иң моннан». Закир абзый таза, урта буйлы, төптән юан чыккан бик көчле кеше. Дәшми генә теге зур исәк тузны сәрмәп чыкты. Атыз зур шүл таш кебек азырак кара туфрак белән буялган килеш прилавка өстендә ята. Закир абый тузның башыннан тотып ике куллап селкетеп карады. Селкен атыз көчле куллар тотынгач, күтәреп алып кайтып китсәм бушка бирәм дисең инде син. Бушка ди, Галимҗан абый, авызын киңитеп йөреп. Ул Закирның тузны күтәрә алмавына һич тә шикләнми. Ну, үстә үнә, мәгәр иштә куям әле. Әйдә, ал, күтәр. Мәгәр ишен, күпме куясың инде? Аракы ансына, бер литр. Мин бит ишмим. Ай, ишмәсәң, акчалата бирмен. Мин риза. Тот бишне. Сал, перчатканны. Кулга кул сугыштылар. Аллага тапшырдык. Закир абинин үстендә яшил солдат куфайкысы, башында солдат бүреге, аякларында солдат итекләре. Прилавкага арты белән басып, ике кулын искә күтәреп артка сузды да теге камабай тызның башына куллар белән ябышты. Үзе шүгә башлады, һәм тызны прилавкадан кузгаткалап аркасына сала башлады. Теге тыз кисәген аркасына җайлап урнаштырды, кабаланмый гына вак-вак кына атлап кибет ишегенә юнәлде. Анда чыгар өчен ишеккә күтәрелә торган баскычның биш басмасы. тыз көтерген Закир абый акрын гына тавыш бирә безгә. Агайлар, ишекне ачыгыз. Без мамин ишеккә ташландык. Ике як кашылмалы ишекләрне ачабыз да тотып торабыз. Закир абый баскычның һәр басмасына аякларын бер буратлы куеп менеп, ишекләрне үтеп урамга чыга. Аңа ярып барлык халыкта урамга гылар. Иң соңыннан йозага чыгыш тоткан Галимҗан абый чыгып, кибет ишеген бикли дә титаклы тыз күтәргән Закир абыйны куып китә. Куып җитә дә, әйдә, кире борыл. Мин бит шаярып кына сырлашкан идем. Борыл дим бит, шайтан тукымы. Закир абый аңа җавап та биреп тормый. Урам уртасыннан салмак адымнар белән азрак кәкрәйгән аркасына салынган 102 килолы камовай тызны күтәреп өй ягына атлый. Урамнан арлы бирле узып барган кешеләр туктап, камовай тыз күтәргән Закир абыйга исләре китеп карап торалар. Тамаша бит бу. Без малай шулай алданрак йөгереп барып, Закир абзы йортына кергә капкасын ачып куябыз. Идән хатыны Гәүһәр апа чыга. Кеше капкасында нәрсәчегез бар сезнең? Иманы качкан нәрсәләрнең. Ябыгыз тизрәк. Закир абый тыз алып кайтып килә бит. Әнә, урам ортасыннан килә. Күрмишең мени? Әнә бит. 102 кило тыз. Гәүһәр апа капка багынасына сул кул белән тотынып катып кала. Ходаем, мәдәт бир Закирыма. Ашык капкадан тыз күтәреп кергән Закир абзый келәти ягына атлый. Барып җитеп, тызны келәти янына илгән карт кертенә аркасыннан әкрен генә шудырып төшерә. Үше белән битендәге эре бөрчекләр булып чыккан тирен сөртеп, карга сөлти дә Галимҗан абыйга елмая. Кая, дус кеше, теге мәгәр ишкә дигән акчаны да бир инде. Галимҗан абзый да елмая. Шул хәтле тызга хуҗа булгач, ул пиштәкне сорамасаң да була бит инде. Бәхәсләшеп җиңеп алган акчаны калдырмыйлар. Галимҗан абзый сузган акчаны ала да, каршысында күзләре тулы зур хөрмәт белән карап торган ирләрнең берсенә дәшә. Сабур, әү, Закир абзый. Закир абзый кесәсенә тыгылып, андагы барлык акчасын учлап чыгара да, Галимҗан абзый биргән акчаларга өсти. Тызга дип, Гәүһәр апаң биргән акча бу. Бар, шушы акчаларга тоташ, арак кал. Сыйлыйм әле егетләрне, үзем ишмәсәм дә. Сугыштан кайта алмаган авыл егетләрен ишкә алыйк әле бүген. Йөгер! Хатынына борыла, елмайып. Сиңа еллык тыз булды. Ә хәзер барздан күп итеп тызлы кабисты алып мин. Бер шиләк бәрәңге пешер. Тиз булсын, кабыклы итеп пешер. Әйдәгез, кирегез егетләр безнең игә. Салыгыз эшләрегезне. Утырыйк әле бер истә калырлык итеп. Сиңа инде, Галимҗан абый, сәкенең иң түр башы. Менә шундый аузы бар иде Стәрлебаш авылында. Закир Бакир улы Мөхәммәтъяров. Шын татар егет иде ул. 5 тәңкә. Миннән 4-5 яшкә кичерәк ул малай хәзер баба инде. Күрше урамда үсте. Әтиләрен белмим. Рафиқ туганчы үлгән бугай. Әниләре ялгыз кинә 4 бала карап үстерде. Ике апасы, бер абысы бар ие. Читкә китеп юкка чыктылар, сирәк кайталар. Рафиқ төп йортта калып, колхозда эшләп, шунда пенсияга чыкты. Елга бер генә булса да мин авылга кайтып күрергә тырышам. Һәр кайтканда базар тирәсендә күренүгә каршыга Рафиқ килеп чыга. Иске мускыдан киенгән, каралып чыккан таушалган бит, йончыган мискен гәүдә, тынык күзләр, карлыккан тавыш. С приездом. Здоровыма. Рәхмәт, Рафиқ. Бер кигә. Үзең ничек? Өтерге кебек. Кирәк җирләребез килеп чыккалы. Ярар. Исән бул. Китим әле мин. Сәм китим дип. Кыр кисмәйин син алай. Биштән кәгенә. Бир инде. Күп түгел. Ол биштән кәвлән. Нәрсә кыратасың инде син? Сәм кыратасың дип. Пивыга инде. Үш кеше бирсә, бер пиво. Бер ничә еллар бирәм мин моңарга, 5 тәңкәләп. Тиг авылда башка чыгып яшәгән малайыннан килеп җитте. Әйтегез әле Закавыйга, әтигә бирмәсен шул 5 тәңкәсен. Ят бит, сыранып йөрүе. Соңгы кайтуында базар янында шырады Рафиқ. Шул ук төс, шул ук кием, кырынмаган, таушалган йөз. Зәке абай, 5 кенә тәңкә. Пивога дисең инде син. Сәм шул шайтан сидегенә инде. Әйе. Мин сине пивнойга алып кирип, бір туйғаншы пиво ішірім әлі бүгін. Әйда, крик! Шанырға мы юқ мы деп, шикленіп қорап тұра да, елмая башлый Рафиқ. Алып кір, сен писатель кіші, әйткен сөзінде тұрға тиеш деп, шана менді мен. Дүрт крошка сыраны кабалан мисегына туктамастан ичте бу. Бишенчесен ишип туйгансыман уртлап-уртлап кишләп ичте. Алтынчы крошканы 10 минутлап вакыт ичинде алды. Туйынды бу сырадан. Ике шитумдык калгач туктады.
Бармый? Башкача. Салып алырга сауыт та юк. Түгәргә жалко.
Ярар, калдыр. Айда кузгалдык.
Шартласам шартлыйм. Шәмин мин ара. Аякка башкач. Кырсакта урын табылыр әле.
Аяғы рәші бітіре, шығабыз ұрамға, құл берем. Ярай, хош, Рафиқ, мен кеттім.
Ха, құл беріп кіне, кетмек ішіміне енді сен. Йоқ енді, шариш, брат. Тегі, 5 тәңкәңні бер енді сен.
Қайсы 5 тәңкәні дағын?
Пивоға деген 5 тәңкені. бир ишерге кирген шук, сураган идим бит. Сораннан майны син, бир.
Сүзсіз гіне темір бешілікіне тұттырам да кетіп барам. Бала шақтан ұқ Рафиққа урам неміс деп құшама тақты. Сәбәбі де ек көп кіне енді. Сұғыштан қайтқан солдатларын үйретіп дірейді. Бұ сөз неміс жәнішік де, тігі сөз неміс жәнішік. Бір вақытын шолай мұна шоралы ойнағанда кетік Рашиді әйтіп тоштады бейді мұна. Күтуші кәнсің, үгіріп үйір, үгірмейсің бейт, ей, неміс. Кетті, шыннан сымыға есім тағылып, неміс тә неміс. Енді үлгенші бұл неміс Рафиқ. Беш бұт Мараты деген 58 яштегі шофер өлді. Бік ашық, шат күңілі, үшен, жерші бейуші, кішіге ердемшіл, Урам күркісіз атыйды. Мәйтін алып шығарға бағы жеткенні күтіп, күршілері орайлар қапқа түбінде 6-7 ир ұтырабыз. Урам ұртасындан жайғын атылап, неміс Рафиқ түшіп келе. Бек қаты пахмилден екенлігі әлі қаян көрініп тұра. Келді, канау арқылы салынған көпірге басып тұқтады, Белгісіз ауаз шығарып, есенлешкенде етті. Менім сұл яқта отырған ир тілге келе. Рафиқ, Славы, немец кімі ұнаралы деп кішкірсаң, біш тәңке берем. Бересің мі? Берем, кішкірдавай. Рафиқ, бармақлары юылмаған, Ұн қолын алға сұза да, қарлыққан таушылан әйті.
Слава, немец күму, народу.
Заказчик күлі.
Хей, қарады, кішкіруімі не бұ? Өзіңді ештімедің бітсін.
Рафиқ күңілсізгіне елмайғанда әйті.
Халда юқ, тауышта юқ. Қару да йоқ. Сен шулайда, бер енді, Хамат абзай. Менім халге кір.
Ха, бейреміш, кішкірмағанға сена. Таушың болғаш келіп кішкірірсің, берілмін. Хайырға деп уақлап, туш кісесіне салып қыған ақшалар арасындан бір ұнлық шығарып, Рафиққа сұзам. Тұт, мен берем. Оның үшін. Рафиқ ақшаны ала да, урамның сұл яғына кетіп бара. Хаммат тілге келе. Юққа бердің. Маратны күмәрге бармайын ол қазір. Достым Мәжит білен, оның Москвишінде барамыз. Орам башында ятқан юан ағаш көксесі үстінде неміс Рафиқ отыра. Көрініп тұра, батларға халі өткен. Бізге ерініп күне қолын көтеріп, біргіне мәртебе сілкеді. Мәжит дос тілге келе. Ұзақламас, кетер бұл, әй. Сен машинаны тұқтат әлі. Нәстеге тағын? Мен аны фатаға түшірейм әлі. Нәсте кенсен аның фатасы? Білмейм, тұқтат. Машинадан түшем. Рафиқ, мұна сенға 20 сум ақша, мен сені фатаға түшірейм әлі. Ақшаға қолын сұзмышығына сұрай.
Менім бұл қиафат білен кәртшікі, сенға нәрсе кейінді ол. Бітіп барам бетінде мен.
Мен сенің бітмәуіңе бір түрлі де ердем ете алмайым. Ақшаны алсын. Рұқсат етмесең түшірмейм. Көздері толы сағыш.
Бәлкі, тарихи фата ғайланыр. Ішіп ермегіз деген фата болыр. Түшір. Рахмет, сіңа.
Түшірем. Қалтыраған құлларына икунлық тұттырам да кетем. Башта біргіне ой. Нинди ил булдысың әле бу, Россия? Дустым язучы Фәйзияуи хатына беренче ел үтеп китте. Туктале мин әйтәм. Хатыны Махяпаның хәлен билеп чыгым әле дип китеп барам. Кибеткә барып җитәргә беренче адым кала, аннан таушалган йөзле, иллене узган бер ир чыга. Қолында бір шеше арақы, мен атаба тезгіне көз серпе бала да, сұлға сұзылған соқмақтан, орам шетінден кетіп бара. Кибетке кірем. Туғаным, мен ай екі шай білен бір тартыма конфет бер әлі. Махи апаның хәлімліп шығым деген едім. Сатушы барсында пакетқа тұтырып, мен асуса. Ақша түлем де, орамға шығам. Махи апаға қадар үш жұрт бар. Сукмак белән атлап бер йортны үтәм. Икенче йортның рәшәткәсе янында үләндә иш ир утыралар. Миңа кибет янында шараганы тише белән шише ашып маташа. Икенчесе бер кулына стакан, икенчесендә бер сынак ипи тоткан. Шише ашып маташканы ишеннән туктап, башын күтәреп, буш күзләр миңа тики дә ирония белән телгә килә.
Әйсен, фейсер баласы, нәрсе әшіләп ерісін бізнің орамда, а? Ну, давай, түлі, бізнің орам арқылы ергенің үшін. Симитанда қазанларда татарский, атақлы писатель сана аласын дейлер. Шит орамнықылар бізнің орамнан түлі бөтелер. Мен бұ орамда самый главный. Нәкі? Түлә пишер. Нишләп безнең урамда бездилне шитеп йөрисең?
Пишер. Истәрле баштагы безнең кушамат. Лакаб исем. Кайткан саен бер салмышы миңа бәйләмише калмый. Күнчелек ахрысы. Бу кеше мине мәсхәрләгән арада җинтекләп карыйм миңа. Танып алам. Аллага шөкер. Син туғанда мен 9-шыда оқып ерейдім. Писер мен. Әм ол есімні тиішлі дәрәжеден түшірмеші үрте білем. А сен? Әтейін Самиғуллабзай 33-ші елыны Ташкенттағы қарби үшілшіні бітіріп, ауылының ең бірінші офицер, командирі болған кіші. Фин, ватан соғышларын өтіп, үш орден алып, білен өтіп, намусын түшірмеген егіт еді ол. Аның бір туған абысы Абдулла 18-ші елыны Блюхер білен кетіп, 23-ші елыны япондарыны қуып шығарғашқына ауылға қайтқан. 38-ші елыны «Враг народа» деп аттылар аны. Башкирский сик рәйісі Абзал Тахировның бірінші ердемшісі еді. Әсі Алкаш. Узып барған язушы, доктор наук, профессор, полковник Зайнуллинны мәсхәрәләп отырасың. Исерк килеш. Берне бирейдем мен сиңа. Ғайбат китер. Язушы Зайнуллин ауылға қайтып, Алкаш Марс белән сугышкан дип. Ятсыз кішіге үйленгенсін сен. Сами ғуллабзидан туған бәнді. Мен қазір кетем. Әгер менім арттан мәшқарәләп ақыра башласағыз, кері келіп, шығызны да тәпәлейм. Кетем. Арттан тауыш кычкыруу жок. Бу халны Махия апага сөйлөгөн идим. Пенсияда бул. Кайда жетти шундай жерде иштеген болуп. Эртең эле шунда шөйлөшүп чыгып отуралар. Өткөн сүткөндөн акча төлөдүлөр. Урамдан узган ишин. Төлөгөнүн төлөй төлөмөгөнү жок инде. Күпме жыялардыр иледен соң эле шунда капка түбүндө жатып уйлайлар. Инкеш. Биздин татар ир иткенде хатын, хур иткенде хатын дей. Бек дүрүс айта. Иленгенше бик шәп егет иде минем Инкеш Самат. Бир туган апамның улы ул. Әтисе сугыштан кайтмады. 43-нче елны Кубанда ятып калды. Рядовой минемәтче иде. Апа үш баласы һәм бийим белән тул булып калды. Саматка әтисе юкка чыкканда 5 яш иде. Хәзер икебез дә картлар, 70-ен үттек. Сурыйм. Самат, әтиеңне беләсеңме? Исеңдәме? Моңсу күзләр миңа тикәп, исенә төшерә. Апамның күзен йыма торган сары чәчле курчагы бар иде. Нишек йыма икән дип беләсе килеп, шул бәбинең күзен чукыган идем мин. Апа акырып илый, әтигә тиге бәбине күрсәтә. Әти шунда ушы белән минем күткә суккан иде. Шул минем әтине белгәнем. Шул гына истә калган әти турында. Башка юк. Мин Саматтан 5 яшкә зур абый. Урамда да, мәктәптә дә мин аны карап, яклап үстердем. Абый белән Инкеш дуслыгы безнең нык иде. Иләнде Самат. Килен булган кыз бала тәүге елларда әйбәт кебек кенә иде. Мин афисер, читтә йөрим. Кайтканда киткәндә аларда кунак булгалыйм. Килен миңа ул елларда һәр шак елмайып кына сөйләшә. Бергә яшиләр апа белән. Кунак чакыру, сыйлау күбрәк апа җитәкчелек итә. Тик апа картая барган сайын энем Самат иңдән индер киренклек барлыкка килеп, ул артканнан артып, зурая үсә башлады. Мин аларга кунакка эләксәм, күп ишмәскә, күп ашамаска тырыша башладым. Нигә икәнен әле аңламыйм үзем дә. Гадәткә керде. Кайткан көндән кәшләргә апаның хәлен белергә барам. Еллар уза-уза Саматның үш баласы булды. Ике малай, бер кыз. Апа картая барган сайын, килен гаилә ишендә җитәкчелек итүне үз кулына алып, дилбегәне кыскарткандан кыскарта барды. Самат та иләнгәннән соң, үзгәргәннән үзгәреп, бер 10 ел чамасы яшәгәч, хатын сүзеннән чыкмый торган, үз фикерен әйтә торган егет урынына, хатын күзенә карап, мүгіреп яши торган бузауга айланды. Соңгы 10 ел бардыр инде. Мин ялга кайткач, беренче көн узгач, Самат хатыны белән мин кайткан йортка кунакка килә. Утыра, ашы ишә. Китер алдыннан, кайчан безгә киләсең? Нигә? Утырып алырбыз. Хатыны авыз ачып, ләммим дәшми. Әйт! Кашан килгәнеңне, мунча ягармын. Туган бит, Инкеш. Берәр көнне барырга билгелим дә, барам, бер ярты кыстырып. Мунчага кирип чыккач, икәү генә утырабыз. Теге яртыны кыстыйбыз. Иенә кергән кигә, кухняга да, коридорга да шаган бер бүлмә бар. Шуңардан ике якка ике ишек, шундан кирсәң, һәр якта үш бүлмәле ике йорт. Бүлмәләр зур, иркен. Зур малай иленгән, кызы кияүдә, икесе дә башка чыкканнар. Идә каникулга кайткан институтның 4-нче курсында укыган кеше улы гына. Сыңғы мәртебе барғанда мұншадан сын теге кухне коридорда мен алып келген яртыны бітіріп келеміз. Тышта шыбыр-шыбыр келіп яңғыр ява. Біздің білән енді 80-ге жеткен апада отыра. Ол біздің сөйлешкенін тыңлап, ше-ше. Сөйлешуге қысылмышығына отыра біле. Тышқа шығып кірдім де, Самат салған үрімкіға өріліп, хужаға, Самат, урамда яңғыр кішея. Шушы сыңғы рюмкіні шекте, мен сіздегіне қонайым бүгін. Ятық. Самат, дәшімі, сөзсізіне қолындағы рюмкісіне елендіре. Келін кіші тілге келе. Қонар едің, Дәвит абай, орын Ики яқлы ертіғыз, әр яғында шер бөлме. Еденге бірер матрас сал да, шындағына ятармын. Ерт, ики яқлы, Давид. Тек, орыңына юқ сені ятарға. Ерек тересі суына башлай. Тек, келін нәрсесілеген әлі баш аңлай алмай. Туғанлық күшті. Хаман өзімнікін суқалайым. Егіз қаршысында бақшада кішкенегіне аш жұрты бар. Шында бір ескірі бар. Бір адиял білен міндер берсегіз. Келім мені бөле. Йоқ, абай, кіші олы біз ұйықлыянда. Апатыра да, яулығы іші білен, еш ағы башлаған көзлерін қаплап, шығып кете. Мен арақы салған үлім күні, үстел ұртасын арағы тәм. Рахма, мұндай сыйны мен әлі мұңаршы бір қашанда көрген кіші төбілейдім. Яңғыр болса да, кетем мен. Ең яқшысы шул болар. Мен орыннан тұрам. Мені тұқтату ше жоқ. Рюмкісіне көздерін тікеген інім Самат шул халінде бір сөз дәшмеші отырып қалды. Мен үстіме юқағына куртканы кидім де, яңғырлы урамға шығып кеттім. Ұятымнан бетімнің бик нық қызышқанын сезем. Яңғыр астында ауылының түбен ішіне қарап атлайым. Жүрек яннары әлі нәрсешлік. Шулы шырақтан сон, ауыла қайтқанда ярты көтеріп, әңкәш Саматқа мұншаға кірерге барудан тоқтадым. Енді апаның бафатына да 10 ел тула. Менім де арақыр енді бітінде ішкенім еуқ. Ташлағанға 12 ел тулды. Құлға тұтқаным еуқ. Аллаға шүкір. Узған ел ауыста 4 күнә күнге ауылға қайттым. Оран бұйлап кетіп барайдым, қаршыма әнім Саматының кіші малайы келе. Мені көргеш аузы ерылды, екі құлла бисенләше. Нихал абзай, исәнлік мі? Әйбәт кіне. Нәрсе шыға берісің орамда? Қаладан екі тексеруші келген, шуларын сыйларға 5 жылдызлы коньяк іздейм. Бұл егітінің өзінің екпе сала тұрған пекарнисі бар. Аға, алай екен. Шілерің бар ма? Ғайлаң есен сау ма? Бар да әйбәт. Ауылда көп тұрасың мәлі? Тағын 3-4 күн тұрға еді. Алай екен. Бізге қошан келесің? Неге келем сізге? Қунаққа? Әтесінің бізге қошан келесіңін еске түшіріп, елмаян. Пушкиннің язғаны бар. Незваный гость хуже татарина. Мен бет туғаным, 10 елдан артық енді шақырылмаған жерге ермейм. Шын татар мен. Өзімнен дана шар боласым келмей, шақырылмаған қунақ болып. Бегірек, үпкәшілсің бі, сен әдей. Йоқ, туғаным. Үпкәшіл түгілмейін. Тек башқаша соранларға қунаққа ермейін мен. Ерекләрі бұзыла, келген қунақны ошатып шергенде. Хуш! Китем. Дәшмеші орында басып қала. Башта біргін әуі. Алма ағашыннан ирақ тәгәрәмей. Маға да әңкәсі көбік саран қатын ләктімеген әлі. Тұрмыш, күтің нұрмыш дей, біздің татар мұнды ишырақта. Қатын қыз тұрышлығы білән бізні де ара тұрмыш. Туған білән туған ерші алмай. Қымсызлық үстіліп алып өтті күбірінде.
Әдәбиәтебез сәхифәләре деген циклдан шираттағы тапшыру тыңладығыз. Зәки Зәйнуллинның балачак хатирәләренә нигезләнеп язылган хикәяләрен Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Әсхәр Шакиров укыды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.